Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji repriziramo temu sedmice o informacionim tehnologijama na Balkanu. Od ostalih sadržaja možete čuti replika prvog električnog tramvaja iz 1895. godine ponovo saobraća u Sarajevu. Podsjećamo i na delo čuvenog glumca Robina Williamsa koji je preminuo ove sedmice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre tema sedmice o informacionim tehnologijama.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Razvoj informacionih tehnologija je jedini način da se balkanske ekonomije uključe u moderne svjetske tokove. Međutim, uprkos načelnoj podršci ovakvom opredeljenju, još uvijek je veoma snažno tradicionalno gledište da balkanske zemlje treba da se fokusiraju na poljoprivredu, turizam, zatim da koriste prednosti saobraćajnih koridora na kojima se nalaze. Informacioni sektor je najbrže rastuća grana privrede na Balkanu, no stručnjaci upozoravaju da se još uvijek nalazi u srednjem veku, odnosno da dramatično zaostaje za razvijenim svijetom kada je reč o ovoj oblasti. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Informaciono-tehnološka industrija u Srbiji beleži 200% brži rast u odnosu na ostatak privrede, zbog čega se taj sektor u perspektivi vidi kao velika razvojna šansa ove balkanske zemlje. Ipak tehnološka zaostalost u odnosu na razvijene države i uslovi poslovanja još uvijek su velike prepreke u iščekivanju investicija svjetskih kompanija. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Kada je izvoz softvera iz Srbije 2012. godine premašio 200 miliona evra i tako na neprikosno novenom prvom mestu prodajnih aduta prvi put premašio čuvene srpske maline i najveći skeptici priznali su da bi jedan od recepata za bolju budućnost mogao da bude ulaganje u IT industriju. Da Srbija u IT-u ima perspektivu, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija, govori i podatak da se na svetskim rang listama najbolje kotira baš u toj oblasti.
Kad pogledate da maltene iz mjeseca u mjesec raste sve više interesovanje velikih IT kompanija za našu državu, sve to su pozitivni trendovi koji ukazuju na veliki potencijal koji ima naš IT sektor. S druge strane, mi imamo veliku tradiciju u ovom sektoru, dovoljno da se setimo Nikola Tesla, Mihajla Pupina, dobre univerzitete i dobre škole kad je ovo u pitanju i veliki broj kadrova.
Mladi stručnjaci, dobra infrastruktura i strateški položaj Srbije su prednosti koje se najčešće pominju u svakoj priči o razvoju domaće IT industrije, ali ono što je veliki problem su mala ulaganja u ovaj sektor u odnosu na druge evropske zemlje. Veselin Jevrosimović, vlasnik beogradske kompanije Comtrade, najveće softverske firme u istočnoj Evropi koja 80% proizvoda izvozi u zemlje Evrope, Sjedinjene Američke Države i Australiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija ima IT potencijal, ali da će napredak zavisiti od strateških odluka.
Mi možemo vrlo lako da postanemo balkanski tiger. Morate prvo domaću privredu da ojačate ako želite da vam dođu velike kompanije. Ako se mi sada okrenemo tehnologijama koji prolaze, mi ćemo večito trčati za drugima. Mi treba da se okrenemo tehnologijama koje dolaze. U smislu Androida, iOS-a, smeru Google-a, Amazona, socijalnih mreža, clouda, svega onoga što treba u narednih 20 godina da nosi tehnološki razvoj ove planete.
Srbija kao jedna od zaostalijih zemalja u primjeni najnovijih informacionih tehnologija, u trku sa evropskim i svjetskim silama na tom polju, ulazi sa 56% domaćinstava koja imaju pristup internetu i podacima da broj kupaca roba i usluga preko svjetske mreže svake godine raste za 300.000, da je više od 800.000 građana koristilo neke od servisa elektronske uprave i da je udeo telekomunikacija u bruto društvenom proizvodu države oko 5,5%. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija još nema uslove da dovede najveće kompanije iz sveta informacionih tehnologija.
Mnogo bi bilo bolje da smo mi spremni stvarno da sa takvim kompanijama razgovaramo u smislu neke ozbiljne ponude, a ne samo priče, to jeste najprofitabilnija oblast. Ali činjenica je da je ona visoko tehnologizirana, to su apsolutno posljednje riječi tehnologije. Tehnologije se zanavljaju u nekim periodima manjim od 18 mjeseci već u IT-u, a mi to nismo ni počeli. Dakle, mi smo, da kažem, srednji vijek za IT.
Softverske kompanije poštuju činjenicu da u Srbiji postoji visoko obrazovana i relativno jeftina radna snaga, pa je tako još 2005. Microsoft u Beogradu otvorio jedini razvojni centar u jugoistočnoj Evropi koji zapošljava 150 ljudi i danas ima mrežu od 1000 partnera širom zemlje. Međutim, velikih investicija iz sveta u nove tehnologije u Srbiji još nema. Stefan Lazarević smatra da je jedna od ključnih stvari za IT razvoj olakšavanje elektronskog poslovanja kroz prilagođavanje regulative.
Da pre svega izvršimo digitalizaciju ili automatizaciju naših procedura koji bi omogućili da se lakše primenjuju intervencije elektronske uprave i s druge strane da se zakon iz domena pre svega finansijskog poslovanja prilagode 21. veku i poslovanju putem interneta. Ja ću vam navesti samo jedan primjer da u jednoj državi u Africi oko 4 miliona ljudi ima računu banci, a 8 miliona ljudi kupuje robu i usluge putem mobilnog telefona.
Ekonomista Mahmud Bušatlija sumnja da su tako veliki projekti sada mogući u Srbiji.
Prvo pitanje njihovo je bilo da li mi možemo da obezbedimo 1000 livaca silikona. Znači su to neoprezno rekli da to nije nikakav problem, pa kad su se vratili kući i pitali šta je livac silikona, onda se ispostavilo da to kod nas niko ne zna. Dakle, mi nemamo obučene ljude za to, mi nemamo u krajnjoj liniji ni jednu ozbiljnu fabriku bilo kojih IT komponenti.
Sa predstavnicima vlasti u Beogradu o mogućim istraživanjima, poslovima u oblasti inovacija i razvoju novih tehnologija, do sada su razgovarali čelni ljudi kompanija kao što su Microsoft, IBM, Mubadala, Intel, EMC, kao i brojne manje svetske firme koje već posluju u Srbiji. Stefan Lazarević zaključuje da sve to predstavlja dobar signal.
Mislim da se velike investicije ne događaju preko noći, ali imajući u vidu ovako pozitivan trend, ja se nadam da ćemo u skoroj budućnosti moći da vidimo neku veću investiciju. Sa dolaskom tih nekih i manjih investicija dolazi veliki broj preći malih ribica, onda za njima možemo da očekujemo da dođe i neki kit od investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini IT industrija prati svetske trendove jer ne zavisi od države, zato što BH vlasti ne zanimaju informacione tehnologije kao sektor industrije, kažu upućeni. Većina IT firmi radi za tržišta van granica Bosne i Hercegovine, no problem je što mladi obrazovani odlazu u inostranstvo, iako na biroima za nezaposlene u BiH nema inženjera informacionih tehnologija, beleži Aida Đugum.
Damir Ibrišimović na čelu je jedna od vodećih IT firmi u Bosni i Hercegovini. Zapošljava 50-ak ljudi. Ovim poslom počeo se baviti vrlo mlad.
Meni lično je to bio hobi još od rane mladosti, tako da sam praktično pretvorio hobi u biznis.
Danas njegova firma Atlant BiH radi vrlo uspješno. Izrađuje i testira softver za svjetske firme poput Nokia. Damir smatra da IT industrija u Bosni i Hercegovini prati svjetske trendove.
Mi imamo dodir sa posljednjim tehnologijama zahvaljujući i internetu i zahvaljujući saradnji sa prilično velikim klijentima s kojima dosta IT firme u Bosni i Hercegovini ima kontakt, tako da jako velika količina znanja dolazi u Bosnu i Hercegovinu i rekao bi da mi u tom segmentu ne zaostajemo. Industrija ne ovisi o državi, na svu sreću, i IT industrija u Bosni i Hercegovini je prevazišla potrebe Bosne i Hercegovine, ne zato što je IT sektor ogroman, nego zbog toga što Bosna i Hercegovina ili vlast u Bosni i Hercegovini pokazuje interes za IT-em i za razvojem IT-a kada je, kako bih rekao, razvoj države u pitanju. Tako da većina firme u Bosni i Hercegovini u suštini rade za tržište van Bosni i Hercegovine.
I te firme iz Bosne i Hercegovine uglavnom izvoze svoje proizvode ili razvijaju softver za inostrane klijente. Takvih je oko 30 firmi u BiH. No Brano Vujičić, također vlasnik jednog IT preduzeća i bivši predsjednik Udruženja za informatičke tehnologije, kaže da BiH kaska za zemljama regiona.
Ja ću samo poređenja radi reći da je Hrvatska koja otprilike ima i broj stanovnika kao i Bosna i Hercegovina, kada posmatramo IT tržište ima negdje oko 6,5 puta veće IT tržište, stvari se promet na IT sektoru u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. To otprilike govori koliko mi kaskamo za zemljama okruženja, a da ne govorim za zemljama u Europskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama i drugim razvijenim.
Iako industrija informatičkih i komunikacijskih tehnologija u Bosni i Hercegovini posljednjih godina doživljava razvoj, stanje u toj oblasti je neuređeno, ističe Vujčić.
Prepreka je samo tržište Bosne i Hercegovine koje je i malo i siromašno. Znači one firme koje se isključivo bazirale na svojim uslugama i proizvodima na domaće tržište, teško da mogu zabilježiti neki značajniji rast. Ako se tome doda i prisustvo konkurencije iz okruženja koje je u dobroj mjeri konkurentnije, imalo je više vremena i konkurentnije tržište da se razvijaju u odnosu na domaće IT firme, onda se taj, da tako kažem, to tržište iz dana u dan sužava. Ono što je problem, što Bosna i Hercegovina nema neku strategiju razvoja, niti informacijenog društva, niti sektora. Pa i to je jedan od problema. Znači, nemamo apsolutno nikakvu podršku od vlasti kada se govori o ovoj industriji, niti ona prepoznata kao neka konkurentna industrija.
Neki analitičari vjeruju da treba više investirati u obrazovanje mladih kadrova. Student Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, Igor Dujlović.
Informatička struka je kod nas veoma perspektivna, tako da posla ima dovoljno i bez obzira, dakle, sama priroda posla je takva da nismo vezani za jednu lokaciju. Možemo raditi odavde i za neka druga tržišta. Tako da sa tog stanovišta u odnosu na neke druge profesije je izuzetno perspektivno. Ima i ovdje koji su ostali, koji su otišli, zaista mi smo tražen kadar, tako da zaposlenje nije neki pretjerano veliki problem. Dakle, ako ne možete naći firmu, možete nešto krenuti raditi samostalno preko interneta.
S tim se slaže Jasminka Hasić-Telalović sa Međunarodnog univerziteta u Sarajevu. Ona smatra da su brojne prednosti rada u IT sektoru.
Taj posao je dobro plaćen. Znači, to su plate koje su zaista dobro plaćene. Mogućnost napredovanja je ogromna. Mogućnost izbora je ogromna. Znači, kako u Sarajevu, tako i u drugim većim gradovima Bosne i Hercegovine imate već veliki broj firmi koji se bore za IT kadar. Tako da u suštini nije problem ni promijeniti posao. Atmosfera ovim firmama je odlična.
Povoljne prilike za razvoj IT industrije postoje, samo je pitanje kako će ih pojedinci iskoristiti. Poslodavci su odlučili da udruženim snagama od nadležnih institucija traže bolje uslove za poslovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je veliki raskorak između statistički gledano visokog nivoa informacijono-tehnološke razvijenosti, po čemu je maltene u samom svjetskom vrhu, i stvarnog stanja na terenu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Generalni direktor za promociju informacijonog društva u Crnogorskom ministarstvu za informacijone tehnologije Radule Novović, kada je riječ o razvoju informacijonog društva, kaže da je Crna Gora odmakla u odnosu na zemlje regiona, odnosno da možda zauzima i lidersku poziciju, a to argumentuje rezultatima istraživanja o stepenu korištenja interneta koji prelazi 50% domaćinstava, kao i podacima o stepenu kvaliteta informacionih tehnologija koje su u upotrebi.
Znamo svi da je Crna Gora, kad su u pitanju mobilne platforme, odnosno mobilne komunikacije, jedan od lidera u svijetu. Naravno, mi niti možemo, niti smijemo biti zadovoljni sa dosegnutim rezultatima. Vjerujem da do 2016. godine, dakle do zacrtanog roka, Crna Gora može biti jedno snažno razvijeno informacijno društvo.
U centralnom registru privrednih subjekata upisano je preko 400 firmi koje formalno pripadaju IT sektoru, a prema određenim procjenama od toga je aktivna polovina preduzeća, a 4/5 se bavi običnom prodajem hardvera, računara, računarskih komponenti i prateće opreme. Kada se sve sabere, ostaje nekoliko desetina firmi koje se produktivno bave informacionim tehnologijama, a svega nekoliko kompanija koje se ozbiljnije bave složenim informatičkim rješenjima, uslugama i razvojem softvera, za što su neophodni multidisciplinarni timovi u firmama od bar 20 zaposlenih, kakvih i u Crnoj Gori veoma malo. Jedna od njih je Fleka, a izvršni direktor ove kompanije Miloš Milošević kaže da se potpunim sagledavanjem podataka o velikom broju domaćinstava koja koriste internet i tu dolazi do zaključka da statistika ne pruža realnu sliku, a da je upotreba interneta još uvijek u rudimentarnoj formi.
Bez obzira što se hvalimo da smo neko IT društvo sa velikom penetracijom interneta, realno stanje na terenu je mnogo drugačije. Suštinski ljudi ne koriste online servise na ovaj način kako koriste u drugim zemljama i doživljava internet kroz korištenje Facebooka, što je jedan od pokazatelja, da kažem, malo lažnih o penetraciji interneta u Crnoj Gori, jer to je stvari ono što većina ljudi samo i isključivo koristi. Tako da imate s jedne strane nepripremljenost nacije na određene napredne servise online i IT tehnologija, a sa druge strane imate manjak servisa koje IT kompanije u stvari nude, malo i straha zbog nepripremljenosti nacije, a malo zbog toga što prosto nisu napravile dovoljno web servisa, tako da još uvijek je gro stvari koje IT kompanije u Crnoj Gori rade su sistemske stvari koje su pozadini za potrebe kompanija.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević, po struci diplomirani inženjer elektrotehnike koji se i sam prije izvjesnog vremena bavio informacionim tehnologijama, kaže da je situacija u domaćem IT sektoru veoma teška.
IT sektor u Crnoj Gori bez državne podrške, bez osmišljene strategije, bez adekvatne strategije javnih nabavki kroz koju možete da utičete da u skladu s europskim pravilima ipak podržite razvoj domaćeg IT sektora je sada u jednoj veoma teškoj situaciji, prijeti mu gašenje zbog nelojalne konkurencije i zbog korupcionih trgovačkih aranžmana sa monopolistima u nabavci opreme. Kompanije lokalne koje su se razvile u prethodnom periodu sada su u veoma teškim financijskim problemima i jednostavno nema niko u državi Crnoj Gori koji može kroz adekvatnu strategiju i konkretne mjere ekonomske politike da podrži razvoj IT sektora, tako da je ta šansa bila početkom 90-ih, ali zbog nestručnog rukovođenja, pogrešne ideološke matrice i korupcije, nažalost sada IT sektor u Crnoj Gori doživljava veoma teške trenutke.
Kao najveći problem domaćeg IT sektora se ističe nedostatak projekata, a uzrok malog obima posla i slabog razvoja nije isključivo u IT firmama, već i u tržištu na kom izuzev banaka i telekomunikacionih kompanija nema potražnje za korištenjem informacionih tehnologija, a otežavajući faktori i novac za investicije u ovoj oblasti. Pored problema koji su specifični za ovaj sektor, treba imati u vidu i opšte koji muče i ostatak privrede: naplata potraživanja, manjak novca, nelojalna konkurencija, postupci javnih nabavki i radna regulativa. U poslovnim asocijacijama smatraju da bi država trebalo da uloži značajnije sredstvo u izgradnju servisa elektronske vlade, preko kojih bi građani i privreda napravili uštede kroz bržu i efikasniju komunikaciju i smanjenje troškova, te da je razvojna šansa u stvaranju konkurentnih informacionih proizvoda i usluga. O potencijalu domaćeg IT sektora generalni direktor za promociju informacionog društva u Crnogorskom ministarstvu za informacione tehnologije, Radule Novović.
Uglavnom svi kao najveći preduslov tretiraju kadrove, dakle ljudi. Crna Gora na sva tri univerziteta ima fakultete koji tretiraju oblast informacijno-komunikacijnih tehnologija i sa tih fakulteta izlaze vrlo kvalitetni kadrovi koji mogu i odgovaraju izazovima koje pred njih stavljaju moderne tehnologije. Postoje ono što i ograničenja tržišta, međutim kada je u pitanju utakmica na tržištu IT-a, tu granice ništa ne znači u granici tradicionalnom smislu, jer imamo kompanije u Crnoj Gori koje su vrlo angažovane za svoje međunarodne partnere.
Izvršni direktor softverske kompanije Fleka Miloš Milošević.
Praktično svi govorimo engleski jezik u vremenskoj smo zoni koja je atraktivna u odnosu na druge zapadne zemlje, tako da suštinski tu postoji potencijal. Što se tiče države, država mora da malo promijeni strategiju, da prosto ne možemo sve da fokusiramo na jednu privrednu granu, već da moramo ići u domenu servisa i samim tim da se podrže SAP inicijative i da se pomognu, da kažemo, novcem osnivanje novih kompanija, a i da se studenti prije svega konstantno upućuju da sami kreiraju svoj biznis.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dok je hrvatska privreda u posljednjih 5 godina u recesiji, jedino beleže rast informacijono-komunikacijone tehnologije, no sve to je još nedovoljno u odnosu na Evropsku uniju, kojoj je Hrvatska po razvijenosti IT tehnologija na samom začelju. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Prema godišnjoj listi Međunarodne unije za telekomunikacije o razvijenosti informacijsko-komunikacijske tehnologije, objavljenoj početkom listopada, među 28 članica Europske unije, Hrvatska je na 22. mjestu. Da bi se približila razvijenim članicama, godišnji rast potrošnje informatičke tehnologije i usluga trebao bi u Hrvatskoj rasti po stopama od 15-20%, a on već 5 godina pada i ukupna potrošnja u 2013. iznosi 1 milijardu dolara, 30% manje nego 2008. ističe glavni analitičar i direktor analitičke kuće IDC Adriatics Boris Žitnik.
Ako mjerimo nas i Europu, Europa je recimo sad na nekih 900 eura, mi smo na recimo 250 eura, jel? A trebali bi doći, neki ciljevi su da bi bar 50% prosjeka trebali doći ili 75%, tako da zaista, da kao kažem, zaostajemo u tom pogledu, što je logično, jer IT tržište, IT potrošnja je odraz ukupne ekonomske situacije.
Najveći potrošači su i dalje državne i javne institucije, telekomunikacije i bankarski sektor. Zbog toga su se nastavlja žitnik hrvatski proizvođači informacijsko-komunikacijskih usluga okrenuli inozemstvu i u 2012. u moru negativnih pokazatelja u hrvatskom gospodarstvu izvoz u tom sektoru porastao je čak za 18%. Ali pojašnjava žitnik, i to ima svoje razloge. Rad hrvatskih stručnjaka je višestruko jeftiniji.
To je još uvijek i 2-3 puta manje nego što isti takav čovjek u zapadnoj Europi. Naš radi za 400 eura, ovaj radi za 1200 eura, ne?
U Hrvatskoj ima oko 2300 informatičkih tvrtki s 15.000 zaposlenih. Više no što su nekad imala hrvatska brodogradilišta, naglašava tajnik udruženja za informatičku tehnologiju Hrvatske gospodarske komore Igor Škevin. Ako se gleda po broju zaposlenih, to je, kaže, četvrta ili peta industrija u Hrvatskoj.
Činjenica je da u posljednje vrijeme su napravljeni neki iskoraci. Ne, nismo više u srednjem vijeku, imamo taj potencijal za investicije, ali jednostavno naša država to baš nije prepoznala.
A nisu, nastavlja Škevin, ni mnogi vlasnici privatnih tvrtki.
Jučer sam bio na jednoj radionici koju smo organizirali u Puli i, kako je lijepo rekao jedan njen sudionik, da su serveri i softveri Ferrariji, onda bi to bilo drugačije. Ovako, parkirani Mercedes u dvorištu ili ispred tvrtke svi vide, a istom tom vlasniku Mercedesa je za tvrtku skupo dati nekoliko desetaka tisuća kuna da se informatizira, da poboljša poslovanje informatikom.
Hrvatski fakulteti obrazuju prilično dobre informatičke stručnjake, da nisu dobri ne bi se tako lako zapošljavali u inozemstvu, kaže analitičar Žitnik, ali izvrsnih informatičkih stručnjaka nedostaje u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.
Kad ste vidjeli da došli Milanović ili ministar gospodarstva i rekao IT sektor je naš prioritet, mi moramo to zanalizirati, vidjeti. Milanović razgovara sa Balmerom i razgovaraju o situaciji u Kini, a nije razgovarao o tomu kakav je IT u Hrvatskoj.
Za vrijeme nedavnog posjeta Hrvatskoj šef Microsofta Steve Balmer potpisao je s hrvatskim ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Željkom Jovanovićem sporazum o unapređivanju hrvatskog obrazovnog sustava. Ravnatelj Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNET Zvonimir Stanić.
Radi se na mreži, na povezivanju svih nastavnika u svijetu koji žele koristiti informatičke tehnologije u obrazovanju, da razmijenju svoje iskustva i sadržaje koje su napravili.
Bez precizne strategije na tom planu neće se moći povlačiti ni novci iz europskih fondova, upozorava predsjednik Hrvatskog informatičkog zbora Marijan Frković.
Ali očekujemo da bi iz Europskog socijalnog fonda ESF, Hrvatska kao članica Europske unije, da bi tek od 2014. mogla povlačiti ta sredstva.
Hrvatska država je uložila velika sredstva u informatizaciju zdravstva, gruntovne i katastra. Stručnjaci misle da se za iste novce moglo i puno više učiniti. Ravnatelj Karneta navodi i projekt umrežavanja te informatičkog opremanja izoliranih škola s ponekoliko učenika.
Te škole je opremljena s videokonferencijskom opremom koja omogućava onda izvođenje nastave na daljinu.
No sve je to još daleko od željenog, priznaje i sam Stanić, a posebno informatizacija hrvatskih otoka.
Situacija nije onako kako bi volio da bude, da na svakom otoku je dostupan široko pojasni pristup internetu, ali situacija je puno bolja nego što je to bila proteklih godina.
Do nedavnih dugogodišnji načelnik male općine Tkon na otoku Pašmanu, Daniel Katičin, vjeruje u sredstva iz europskih fondova, ali i snažniji utjecaj države na razvoj tog sektora, koji bi bitno mogao promijeniti sudbinu ljudi na hrvatskim otocima, jer uzaludne su, kaže, sve trajektne linije ako na njima nema ljudi.
Zašto ne bi netko tko je uspješan u svom poslu i živi u Zagrebu, zašto on ne bi živio na Dugom otoku? Gdje ima bolju klimu, gdje može 6 mjeseci u godini brčkati noge u moru, gdje može imati zdravu hranu, gdje mogu njegova djeca zdravije odrastati, ako on ostaje uključen u gospodarski društveni život kojem je naučio, da pa će još i bolje i može imati plaću koju i sad ima u Zagrebu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o informacionim tehnologijama na Balkanu. Pripremili Zoran Glavunjić, Aida Đugum, Esad Krcić, Ankica Barbir-Mladinović i Dragan Štavljanin.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku prisjećanje na stara vremena. Tramvaj Nostalgija postao je deo redovnog gradskog saobraćaja u Sarajevu. Radi se o replici prvog električnog tramvaja koji je 1895. godine izrađen u Austro-Ugarskoj. Pripremila Selma Boračić.
Iz tog tramvajskog zvona s početka 50. godina prošlog stoljeća sjeća se jedna Sarajka.
Ja sam bila mala i vidjela sam dječake kako uskaču, iskaču iz tog tramvaja i naravno da sam i ja htjela da uskočim u taj tramvaj, uskočila sam. I onda sam iskočila, iskočila sasvim u suprotnom pravcu. Pala sam preko neke žene, žena je pala, ljutila se na mene, ja sam tako pobjegla, ali se svejedno sjećam tog tramvaja, baš je bio sladak.
Šinsko vozilo domaće proizvodnje sa 16 sjedećih i desetak mjesta za stajanje krenulo je u prvu vožnju Sarajevom. Na putovanje kroz vrijeme putnike vodi dugogodišnji radnik Grasa Salih Mašnić, koji je odjeven u narodnu nošnju.
Ovaj tramvaj prvi je tramvaj koji je napravljen u Europi, provodu ovdje električni tramvaj. Tramvaj ne ide brzo, ide neki brzo 15 do 20 km na sat. Stvarno je zadovoljstvo vozati ovo.
Uvrštavanjem tramvaja Nostalgije u redovni saobraćaj Mađarski memorijalni odbor i ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini obilježavaju 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata. Ambasador Jozef Pandur.
Sarajevo grad je povezan sa ovim tužnim događajem početka jednog krvavog rata, a mi smo odlučili da umjesto toga boje da se podsjećamo na period prije rata, kada je Bosna i Hercegovina bila deo Austro-Ugarske imperije.
Putnici za vrijeme vožnje imaju mogućnost da pogledaju jedinstvene fotografije Sarajeva, Budimpešte, Praga i Beča sa početka stoljeća.
Za tih 30 i nešto godina, kad je Kalo i Beni bio na čelu Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se približila Europi preko Austro-Mađarske monarhije i mi kao Mađarska podržavamo trenutno ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Znači tu paralelu želim da još jednom naglasim kako onda Bosna i Hercegovina je postala dio Europe, tako nadamo se da i sa podrškom Mađarske Bosna i Hercegovina ponovo će postati dio Europe.
Vršilac dužnosti direktora Grasa Avdo Vatrić sretan je što će ovaj tramvaj kružiti Sarajevom.
On podsjeća na jedna vremena kada smo živjeli u zajedničkoj državi. Ovaj tramvaj je replika tramvaja iz 1895. godine, znači prvi je taj tramvaj Siemens Halske što je napravio i on je u Sarajevu vozio našim ulicama.
U narednih mjesec dana tramvaj će na liniji 1 saobraćati svakodnevno u periodima od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Cijena karte i za ovaj tramvaj košta 80 centi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I za kraj, američki glumac i komičar Robin Williams pronađen je utorak mrtav u svojoj kući u Kaliforniji. Policija je saopštila da se radi o samoubistvu, beleži Predrag Tomović.
Iznenadna vijest o smrti glumca Robina Williamsa prolomila se Hollywoodom za svega nekoliko minuta. Nevjericu i bol njegove kolege su podijelili na društvenim mrežama, a posebno je dirljivo oproštaj Akademije filmske umjetnosti. Akademija je objavila samo kratko, duše, slobodan si. U sliku jedne od njegovih najboljih uloga, duha iz Aladina. Steve Martin, Lenny Kravitz, Rashida Jones, Pink, Ozzy Osbourne samo su neki od poznatih koji su posljednji pozdrav Robinu uputili preko Twittera. Uz čuveni je Robinov pozdrav iz filma Dobro jutro Vijetnam. Poslušajmo šta su o liku i dijelu slavnog glumca rekli njegove kolege Mel Gibson i Antonio Banderas.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll!
It's too soon. He's out of here.
Prerano je, otišao je veoma brzo. Bio je veoma talentovan, bio je reper u svojoj oblasti i nikoga neće moći da dostigne, a mislim da niko nikada i nije. Dobio je Oscara, njegova gluma je bila izuzetna. Nije mnogo ljudi to postiglo. Njegovi talenti su bili ogromni. Svet ne samo Amerika, svet filma je izgubio jednu od svojih najvećih zvezda.
Teško je zaboraviti lik neobičnog profesora u vrlo konzervativnoj školi u filmu Društvo mrtvih pjesnika ili upravo radijskog voditelja u antiratnoj drami Good Morning Vietnam. Za ulogu psihijatra u filmu Dobre Will Hunting, Robin Williams dobio je svog jedinog Oscara za sporednu mušku ulogu, što ga definitivno uvrštava u prvu ligu hollywoodskih glumaca. Williams je glumio u brojnim filmovima za djecu, posuđivao glas crtanim likovima, a najpoznatiji je bio po komedijama. Tim prije svijet bio šokiran izjavom njegovog agenta da se posljednjih mjeseci Robin borio sa akutnom depresijom. Ženio se 3 puta, iza njega ostaje 3 djece.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Snježana Banović, pozorišna rediteljka iz Zagreba. Između ostalog posvećena misa Warrena Bennisa, koji je umro pre neki dan.
Menadžeri su ljudi koji rade po pravilima. Lideri su oni koji pravila stvaraju. Menadžer ima pogled koji seže do prozora. Lideri vide horizont. Mi smo zemlja izrazite alergije na sve što miriše na nove vizije, stručno vodstvo i nova znanja. To se ponajviše vidi na našim političarima.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon stupanja na snagu Zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj, vezu će ozakoniti Ivan iz Beograda i njegov partner iz Zagreba. Za to vreme u Srbiji utopije donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Čujmo građane Beograda.
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, da je to neki cilj. A istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protiprirodno.
Postoji istopolna veza. Ne možemo se praviti slepi. U tome kako oni zamišljaju svoju zajednicu, mogu i ostvariti.
Ulcinska solana po treći put u istoriji duguje 80 godina bez berbe soli. Vlasnik Veselin Barović, prijatelj Mila Đukanovića, doveo je ovo preduzeće u bezizlaznu situaciju. Analitičar Zoran Radulović.
Nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže.
70% mladih u BiH želi da ode trbuhom za kruhom u beli svet.
Katastrofa i treba ići odavde.
Većina danas odlazi iz ove države. Ne mogu se snaći ovde, nemaju priliku da nađu posao.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je vodila Snježana Banović, pozorišna rediteljka iz Zagreba i profesorka Akademije dramskih umetnosti.
Subota 9.8. U selu Falika na grčkom otoku Androsu, gdje ljetujemo Zoran i ja sa djecom, početak dana označava pjetao, potom se javi magare, za njim ovce, slijede ih zrikavci, tu negdje ubaci se i zvono obližnje crkve. Naš distress orkestar za odmaranje i opuštanje. Nema nadaleko kafića ni trgovina, samo priroda, mir i ljepota. Andros je najsjeverniji otok Ciklada, još su tu Tinos i razvikani Mikonos, ali i najzeleniji, jer je prepun podzemnih vodenih izvora, od kojih su najpoznatiji Sariza izvori, gdje voda izlazi iz kamenih stijena u obliku lavljih glava. Osim čudesne prirode, Andros je poznati po svom kulturnom nasljeđu, jedinstvenoj arhitekturi, a ponajviše po pomorskoj tradiciji. Nedjelja 10.8. Javlja se Šac, Slobodan Schneider, iz Zagreba. Vratio se iz Herceg Novog, gdje je bio član žirija na filmskom festivalu. Uz izvještaj o festivalskim zbivanjima dobija mi dvije fotografije njegovog dvogodišnjeg unuka Vilija, koji je neodoljiv. Šalje Šac i link na svoj intervju u Blicu, s valjda jedinim mogućim naslovom. Kod nas nijedan rat nije završen. Danas je i dan za slamku spasa. Vitomira Lončar je neumorna. Nema šanse da blog, koji već gotovo 4 godine pretresa, ali i protresa našu kaotičnu kazališnu stvarnost, izostane u svom tjednom izlaženju. Kao i svake nedjelje u posljednje 4 godine, i ova pogađa usridu, a dijagnosticira nedostatak demokratske procedure u nas. Naime, neki su u Hrvatskoj ravnopravniji od ostalih, pa im se daje koliko god, kad god i što god požele. Ponedjeljak 11.8. Jutro počinje ukrivo. Čitam ekonomistov tekst o Hrvatskoj, pa mi je muka već kod naslova. Mighty mess. Veliki nered. Doista je tako. Jedan od dokaza čeka me na nekom portalu na kojem se dežurni nalaznik neprijatelja Hrvatske obračunava s Denisom Latinom i njegovim postom s Facebooka. koji je Denis objavio na Dan domovinske zahvalnosti. Doista, nama nema naprijed. Ako je Denis Latin, jedan od istaknutijih promicatelja demokracije u našoj zemlji, postao neprijatelj naroda, onda nam je taj golemi nered jedina perspektiva, ali očito i strategija. Hrabre kolege pak s mostarskog portala Tačno.net objavljuju žestok tekst u obranu Denisa. Ne propuštam ni na ljetovanju njihove kolumne, analize, intervjue iz Pera Ivančića, Markovine, Frljića, Mesihovića i omiljenog Mičulića. Mladi Nikola Vučić već je sad veliko pero. Naprijed, dragi i hrabri ljudi. Gasim laptop i odlazim u kuhinju. To je puno bolja atmosfera nego u našim medijima. Utorak 12.8. Jučer je Nora Krstulović na svom portalu Teatar.hr objavila da su na netom završeni natječaj za ravnateljicu, odnosno ravnatelja za sljedeći četverogodišnji mandat, pristigle dvije molbe. Ona kolege glumca Borisa Svrtana i moja. Iako sam svjesna da, poglavito zbog moga pisanja te urođenog neposluha, nemam šanse preuzeti vodstvo bilo čega u zagrebačkoj i ili hrvatskoj kulturi, iako se kolega već mjesecima po medijima samo imenuje ravnateljem, a kuloari vrište da je sve dogovoreno s Bandićem i Lovrićem, želja za tako nužnom promjenom ponukala me da se ipak javim na natječaj. Naravno, sigurna sam da neću uspjeti, ali sigurna sam isto tako da se, ako ništa ne pokušam, ništa neće ni dogoditi. Bez obzira kako stvari ispale, potrebno je djelovati i pokušati. Takav je vakat, rekao bi veliki Meša. Moj program ima primarno za cilj zaustaviti daljnji pad Gavelina kazališta u ispod prosječnost, kamo ga je sigurnom i poslušnom rukom vodila bivša uprava, čiji se čelnik brzo potezno, odmah nakon što je demisionirao nakon 2,5 mandata na mjestu ravnatelja, postavio za savjetnika s velikim koeficijentom u kazalištu koje je doveo na tako niske produkcijsko-umjetničke grane. Tipičan je to primjer patološke pojave znane kao urušavanje sustava na vlastitu korist. Autor je Dragan Klajić. Javlja se i moj urednik Nenad Popović. Nada se da neću proći jer me čeka s novom knjigom. Uzda se veli u te Staziće i te Bandiće. Srijeda 13.8. Dok ostali još spavaju, pravim bilješke za budući projekt koji me jako veseli. Riječ je o mladenačkoj opereti Ivana Plemenitog Zajca Momci na brod, kojom ćemo u produkciji kazališta Mala scena i muzičke akademije, jer izvođači su redom studenti, obilježiti 100. godišnjicu smrti osnivača hrvatske opere. Premijera je zakazana baš za taj dan, 16. prosinca u Maloj sceni, koja će prvi put u 25 godina svoga postojanja imati u dvorani cijeli orkestar. Popodne Nora objavljuje moj program za Gavelu na svom portalu. U pola sata otvara ga više od 200 ljudi. A odmah potom i vijest, koja to baš i nije, Svrtan je izabran jednoglasno i brzo potezno. Opet demokracija bez valjane procedure. Tko je šiša? U sat vremena otvorili su, iščitali i analizirali dva programa, a samo moj ima 60 stranica. Svrtan pak ne želi objaviti svoj i vijeće se slaže da to nije javna stvar. Molim, pa 100 miliona gradskih kuna za 4 godine, itekako je javno. Što reći nego i nakon Stazića Stazić. Oni po koje ova odluka ima itekakve posljedice, ansambl i ostali zaposlenici šute kao zaliveni. Kao da ih se sve to skupa i ne tiče. Živio posluh naš najdraži, a uz njega i strah. Živjelo pogodovanje i s njim uvezana ispod prosječnost. Mi idemo dalje. Četvrtak 14.8. U svim našim medijima i na društvenim mrežama nastala je pomama tko će snažnije i efektnije žaliti za Robinom Williamsom. Kao da im je član uže obitelji. Uz njega ni Lauren Bacall nema puno šansi. Došlo je očito neko vrijeme kad treba pametno izabrati čak i vrijeme smrti. Eto, Warren Bennis, američki znanstvenik koji je 50. godina prošloga stoljeća izmislio studij korporativnog leadershipa, umro je neki dan. No o njemu u našim medijima ni riječi. U svome klasiku On Becoming Leaders, idealna knjiga za rubriku Preporučamo svim našim političarima na odmoru, taj je stručnjak zapisao. Menadžeri su ljudi koji rade po pravilima. Lideri su oni koji pravila stvaraju. Menadžer ima pogled koji seže do prozora. Lideri vide horizont. Mi smo zemlja izrazite alergije na sve što miriše na nove vizije, stručno vodstvo i nova znanja, što se ponajviše vidi na našim političarima. Većina od njih zadnja znanja stekla je davno u socijalizmu. Bahati su, većinom korumpirani, nemaju karizme, ne mogu se pomaknuti iz kvazi ideološkog diskursa, ukratko da se ne bave politikom, većina njih ne bi imala ni za kruh. petak 15.8. Blagdan je i sve je zatvoreno. Svi su u crkvi, od jutra se iz obližnjeg manastira čuje pjev. Grcima je inače trpeza uvijek prepuna. Danas mora biti raskošna. Prilagođavamo se običajima. Jučer smo doma dovukli pola mesnice i marketa. Kuha se kokovan, valjda najslavnije francusko seljačko jelo. Na selu smo, pa neka danas bude baš takva festa. Kao što veli poznati šef, Anthony Bourdain, to je tvrda ptičurina koja mora dugo roniti u vinu da bi se pretvorila u nešto doista magično. Dok se brojni okusi i arome sljubljuju u prefinoj alkemiji, podsjetim se da sam dnevnik za Radio Slobodne Europe prvi put vodila prije 13 godina iz Dubrovnika. Davna vremena, puna nade u bolje sutra, sviju nas, da se opet barem vrate. Nema nam druge nego boriti se za njih. Baš kao što briljantni Igor Mandić piše u svojoj novoj knjizi autobiografskih salda Konata, oklop od papira koju sam dobila s posvetom od autora pred put u zamjenu za moje kazalište krize. Nema ništa bez srca, hrabrosti i znanja. Dakle, Alon za fan, horizonti nas čekaju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Snježana Banović, pozorišna rediteljka iz Zagreba i profesorka Akademije dramskih umjetnosti. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Saša Stojković, glumac u pozorištu Bora Stanković u Vranju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najprije o spornim privatizacijama u Crnoj Gori. Poražavajući rezultati četvrt veka crnogorske tranzicije se vide na svakom koraku, a jedan od bisera je Ulcinska solana, čiji se investitor pokazao štetan poput Drugog svjetskog rata ili najtežih elementarnih nepogoda. Više pojedinosti Esad Krcić.
Ulcinska solana Bajo Sekulić za 80 godina postojanja nije imala berbu soli samo dva puta. Prvi put zbog borbi koje su se ratne 44. godine odvijale na području Ulcinja, a drugi put 68. zbog velikog nevremena kada je obilna kiša uništila sol u bazenima. Sada umjesto da slavi 8 decenija poslovanja, solana je u stečaju bez zaposlenih, bez električne energije i treći put u svojoj istoriji bez berbe soli, pa se sadašnji većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća može svrstati u štetne pojave poput Drugog svjetskog rata i katastrofalne elementarne nepogode. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže za koju je vlada svojevremeno tražila dugoročnog zakupca, a kao glavni interesent se pominjala kraljevska porodica Al-Nahyan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koji se pretpostavljalo da će ponuditi investiciju vrijednu 25 milijardi koja bi se realizovala u 20-godišnjem periodu, pa je tada kao sasvim izvjesno izgledalo da će domaći biznismen Veselin Barović preko svog eurofonda biti u prilici da zemljište Solane proda po basnoslovnoj cijeni. Novinar Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Solana i Bajo Sekulić koja je mimo tenderske procedure i koja kupca obavezuje i na nekakav investicioni plan i socijalni program prodata na aukcijama Eurofondu, odnosno čovjeku koji ga kontroliše, Veselinu Baroviću, i koja je od tada zamrla, nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovih prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje Solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže koji je prema nekim procjenama iz vremena kad je tržište nekretnina bilo puno bolje nego danas vrijedio preko milijardu eura.
Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da Ulcinsku solanu preproda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom na prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da on ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solano je kupio za 800.000 eura, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore i Ulcinjanin Dritan Abazović.
Vjerovatno su svih ovih godina želili da pokažu građanima da od te proizvodnje ne može da se živi, što je potpuno apsurdno. Ulcinska solana proizvodi i do 30.000 tona godišnje, a može sa samo malo poboljšanjem tehnologije da pravi proizvodnju i veće od ove koje sam rekao, što je u principu i do 6 ili do 7 puta više nego što su solane koje slične solane koje postoje na primjer u Sloveniji.
Da bi priča o vrijednosti zemljišta koje pripada Ulcinskoj solani bila jasnija, treba podsjetiti da ovom preduzeću pripada 15 miliona kvadrata ekološki i turistički basnoslovnog vrijednog područja koje je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana, na kom je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. A novinar Ulcinjanin Mustafa Canka.
To je znači paradoks prve vrste, štetečine su pojele ovogodišnju berbu. Dakle, to je još samo jedan tužan pokazatelj gdje se nalazi ovo društvo, strašno loš pokazatelj odnosa prema tom dragulju, prema tom simbolu Ulcinja. Cijelo se vrijeme pokušalo da se špekulantski pokuša ostvariti dobit, a za tradiciju, za sovo, za ptice, za ljekovito blato, za rakove, školjke, alge, njega uopšte briga bila nije. I za to imalo tako tužno stanje, znači praktično devastiran prostor, i to je još jedna, kažem, tužna slika i prilika crnogorske tranzicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O teškom položaju mladih u Bosni i Hercegovini. Oni su suočeni sa siromaštvom, lošim obrazovnim sistemom, nezaposlenošću. Oko 60% ih ne radi, a njih 70% želi da napusti zemlju. Mnogi su već spakovali kofere i čekaju prvu priliku da sreću potraže daleko od svoje zemlje. Ovi podaci, iako bi trebalo da budu alarmantni za nadležne, nisu izazvali nikakvu reakciju. Kako drugačije objasniti činjenicu da se za mlade izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta i da oni već 20 godina ni na kakav način ne učestvuju u kreiranju politika koje ih se itekako tiču. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Katastrofa i treba ići odavde.
Mislim da se ne mogu ovdje trenutno samostaliti. S obzirom da strane zemlje daju te mogućnosti, naravno da je omladina pokušava da sebi neko egzistencijalno pitanje riješi.
Većina danas odlazi iz ove države. Mladi nemaju, ne mogu se snaći ovdje, nemaju priliku da nađu posao.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne rade, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i tekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću vanje.
Ne može se naći pošteno, jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu će zapravo servati.
Mislim da može postojati mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno, ali kog si truda uložio u to svoje školovanje.
Za većinu mladih Bosanaca i Hercegovaca traženje posla je ozbiljan problem, kaže analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta Erol Mujanović.
Ono što mi je zabrinjavajuće bilo baš kad sam prolazio kroz statističke podatke jeste ogroman broj mladih koji traže posao 3 do 5 godina. To je strašno dugo jer u tom periodu ne zaborave dosta informacija i vještina koje su stekli i naravno godine prolaze, tu je znači poljuljano i samopouzdanje. Određeni broj, pogotovo mladih sa diplomom visoke stručne spreme, dosta brzo se integrisao na tržište rada, znači ja mu reći u roku od godinu dana, i danas je među mladima u ogromnom mjeri rasprostranjena percepcija da je nemoguće bez korupcije dobiti posao. Većina ih se učlanjuje u političke partije kako bi povećali sebi šansu da također dobiju možda posao preko političke partije. Znači, to su sve neki kratkoročni izbori, ali takvom vrstom izbora rekao bih da dugoročno otežavaju svoju situaciju, onda se stavljaju situaciju o ovisnosti.
Prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT, 9% mladih već je napravilo korake kako bi napustilo Bosnu i Hercegovinu zauvijek. Ekonomska i politička situacija, kao i drugi trendovi u BH društvu, ne idu na ruku mladima. Tarika Petanović iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Ono što je interesantno jeste da mi u svojim istraživanjima možemo reći da nema nikakvih evidentnih velikih tektonskih i progresivnih promjena progresivne politike koja će pružiti mladima bolju šansu i bolje mogućnosti za život. Neki statistički podaci kažu da samo 5% mladih u Bosni i Hercegovini raspolaže sa više od 1000 konvertibilnih maraka mjesečno, financijar. Ono što je dalje interesantno jeste da samo 9% mladih ima mogućnost da zasnije porodicu, dok je 7% njih stambeno nezavisno i stambeno zasnovano, tako da, a čak ih 7% ljudi, 7% mladih ljudi, opet 5% otpada na one koji žive u podstanarskom smještaju.
Za mlade se izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta, a većina njih ne učestvuju u donošenju odluka. To je osnovni razlog zbog kojih većina mladih želi napustiti zemlju, navodi Kapetanović.
Ne postoji direktna politika zapošljavanja mladih. Mladi reaguju negativno na nepotizam u zapošljavanju. Mladi imaju problema sa pronalaskom posla i to je ona osnova. Čak stanogradnja, stanovi za mlade, sve su to sekundarne stvari. Ukoliko mladim ljudima zaista date platu, date osnov za život realan i date mogućnost da zarađuju u ovoj zemlji, mladi će ostati ovdje i neće želiti da izađu, a sve ostale stvari će obezbijediti sami.
Zbog ovakvog položaja djelimično su odgovorni i mladi, smatra Saša Jovljević iz Omladinske informativne agencije.
Šokantan mi je podatak da najmlađe osobe koje učestvuju u kreiranju naše vlasti čine nekoliko procenata i to minornih procenata, ali opet mislim da je i do nas. Mi ne želimo ili ne znamo na koji način da uđemo ni u politiku, ni se želimo tim baviti. Uvijek je ono kao, to će neko stari i lako nam je tražiti krivca, ali zašto ne razmislimo ono, što ja mogu raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja programa o legalizaciji istopolnih zajednica u Hrvatskoj, u Srbiji je to pak za sada utopija. U 7 dana važenja zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj samo su se u Zagrebu prijavila 3 istopolna para. Beograđanin Ivan i njegov zagrebački partner pred matičara izlaze u septembru. Beleži Eni Zebić.
Zakon o životnom partnerstvu koji je u Hrvatskoj na snazi 7 dana olakšat će život istospolnim parovima, kako domaćim, tako i onima gdje jedan partner ima hrvatsko državljanstvo, ali drugi državljanstvo neke od zemalja u kojima institut životnog partnerstva ne postoji. Iz jedne takve priče dolazi naš sugovornik Ivan iz Beograda, koji će za mjesec dana u Zagrebu izići pred matičara sa svojim partnerom iz Zagreba.
Mi smo se prijavili u ponedjeljak, bili smo kod matičara, prijavili smo sklapanje partnerstva, dobili smo datum. To je prošlo jako glatko, vrlo lepo, elegantno, niko nikakav problem, nikakvo prevrćenje očinju, niko nije imao ono tipa matičari protiv ili šta već, to uopće ne postoji, ne znam odakle ta vest plasirana, ali dobro. I pošto sam ja strani državljanin, jeli, to vrijeme morao sam da se sa policijom dogovaram oko mog boravka, odnosno produženje boravka i slično. I policija je vrlo lepo reagovala.
Ivan je ugodno iznenađen kako sve glatko teče.
Ne možemo da verujemo da do pre mjesec dana ja sam bio turista i dalje sam turista, jeli, u Hrvatskoj, ali nekako kad je ovaj zakon stupio na snagu, svi se ponašaju kao da ja već imam sva prava, jer smo mi podneli zahtjev, dobili datum, to podneli policiji da imamo datum neki, jer mi ističe još malo boravak da me ne bi udaljili iz Hrvatske i slično, i sve se mijenja kao neka druga ploča da je stavljena, potpuno suludo, ali dobro, na dobro ide.
Hrvatski zakon o životnom partnerstvu istospolnim partnerima daje sva prava kao klasični brak, osim naziva i mogućnosti zajedničkog posvajanja djece. Daniel Martinović iz Zagreb Prajda, koji je i sam sudjelovao u izradi zakona, kaže kako su jako zadovoljni konačnim tekstom.
Zato što između prvog i drugog čitanja zakon je još poboljšen. Ovaj zakon koji je sad na snazi je stvarno jako dobar i mislim ovo je jedan među boljim zakonima o životnom partnerstvu u Europi, zato što je među zadnjima donesen. Tako da naš zakon baš smo mogli isto tako uspoređivati sa zakonima u drugim državama i vidjeti gdje su tu neke manjkavosti, šta je njihova praksa pokazala i kako onda napraviti zakon da bude dobar.
Trošak ceremonije je 300 kuna, oko 40 eura. Partneri trebaju osobno doći i prijaviti se i matičar određuje datum registracije za 30 do najkasnije 45 dana. Na ceremoniji matičar će izreći prigodni tekst, a partneri će reći da. Muzička podloga bit će instrumentalne verzije pjesama Elton Johna Don't Let the Sun Go Down on Me i Candle in the Wind, kaže za naš radio pomoćnica pročelnika za građanska stanja u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba Asija Ettinger.
Neko je rekao da li je to zbog njegove ove orijentacije, doista nije, nego kad smo birali glazbu, kolegica je donijela nekoliko instrumentala kad se sklapa brak na koncu i na sprovodima, važno je da je to nekakva glazba koja ne odvlači pažnju. Znači, bilo nam je bitno nešto da bude tiha pozadinska nekakva glazba, da ne počneš cupkati ove nogom i dobiš želju za plesom, nego da ne ometa u radu niti matičara, niti mladenca, a opet da ne bude tiho.
Još par pravnih detalja. Ako neki par koji nije iz Europske unije sklopi u Hrvatskoj životno partnerstvo, bit će tretirani kao i drugi bračni parovi iz takvih zemalja. Osoba koja je u životnom partnerstvu sa hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo pod istim uvjetima kao i osoba koja je u braku sa hrvatskim državljaninom. Zakon poznaje neformalno životno partnerstvo, zajednicu obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu pred matičarem sklopile životno partnerstvo, ako ta zajednica traje najmanje 3 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čuli ste primjer iz Hrvatske. Za to vrijeme istopolne zajednice u Srbiji, zemlji u kojoj se iz godine u godinu zabranjuju parade ponosa, a članovi LGBT zajednice su konstantno na meti nasilnika, deluju kao utopija. Već godinu dana traje pauza u razgovorima predstavnika civilnog sektora i nadležnih o pravnoj regulativi koja bi definisala istopolne zajednice, što se može tumačiti kao još jedan pokazatelj nebrige države prema seksualnim manjinama, javlja Mila Nešić.
Visok stepen homofobije, ponižavanje, mržnja i nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, realnosti u kojoj se ta seksualna manjina u Srbiji bori za pravo na život u zajednici. Ne tako davnom flash mob akcijom, kada su se u centru Beograda venčale dve devojke, na to su javnosti skrenuli pažnju. Sa nadležnima su pak pre oko godinu dana ušli u razgovore prezentujući im svoje zakonsko rješenje za registrovanje istopolnih zajednica. Saša Gajin, jedan od autora tog predloga, kaže da je jedini sastanak obeležio nerazumevanje predstavnika države.
Da takvu vrstu pomaka u našem pravnom sistemu još nije došlo vreme i da mi ne bi trebalo time sada da se bavimo. Ono što je problematično u odnosu na taj stav, to je pitanje izbirljivosti države. Da li je država ta koja bi smela da na taj način odgovara na potrebu poštovanja ljudskih prava? Da li je to pristup koji je sasvim u skladu sa najvišim tekovinama civilizacije ili pak nije? Voleo bih zaista da vidim neke konkretne pomake, međutim taj utisak da postoje mnogi od onih koji vrše funkciju vlasti koji su homofobični mi ne dozvoljava da budem optimist.
LGBT osobe koje u Srbiji žive u zajednici lišene su ustavom i zakonom garantovanih prava bračnim ili vanbračnim parovima različitog pola, koja se između ostalog odnose na raspolaganje, upravljanje i deobu imovine koju zajednički stiču. Pitanje izjednačavanja prava heteroseksualnih i gej parova je pitanje primjene demokratije, a u Europi i svetu se intenzivno radi na rešavanju zakonskih prepreka. Šta sputava Srbiju, pitali smo Mehu Omerovića, šefa odbora za ljudska prava u parlamentu Srbije.
Nije tu reč samo o hrabrosti, kao što neko pokušava da spočitava predstavnicima vladajuće koalicije i nespremnosti da donese jedan takav zakon. Lično mislim da je veoma teško očekivati, sumnjam da ćemo biti spremni i u nekoj bliskoj budućnosti da prihvatimo zajednicu brak između dva muškarca ili brak između dve žene. Naprosto to je istina i to je realnost. Više sam zagovornik da mi gledamo kao društvo, kao institucije, kako se poštuju i sprovode pre svega oni zakoni i ona prava koja su uskraćena predstavnicima LGBT zajednice, a ima ih mnogo.
A uskraćivanju prava, osim države koja često pada na testu njihove zaštite, te doprinosi odnos kako političkih, tako i verskih struktura. Zbog diskriminacije LGBT osoba nedavno je osuđen Dragan Marković Palma, čija je stranka deo vladajuće većine, dok je patrijarh Irinej svojevremeno poručivao da se gej paradom urušavaju brak i porodica. Građani sa kojima smo razgovarali su nešto blažih stavova, iako se većina protivi legalizovanju istopolnih zajednica.
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, da je to neki cilj, a istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protivprirodno.
Istopolna zajednica da ili ne i zašto?
Da, zato što postoji istopolna veza. Ne možemo se praviti slepi da to ne postoji, postoji. U tome kako oni zamišljaju svoju zajednicu, neki i ostvaraju.
Ne.
Zašto?
Zato što je protiv
patri vaspitanje.
Ali s druge strane također se ljudima ograničavaju prava.
Kakva prava? Ta prava, zapamtite, doći će vam glave.
Nemam ništa protiv, ali sredina smo tako neobično, prosto i jednostavno.
Čemu to vodi? Za budućnost, za naciju, za opstanak uopšte nacije, čovečanstva.
Da, u smislu da bi se rešile te neke njihovi odnosi stvari, tipa nasledstva i to, a deca i to sigurno ne.
Zašto?
Pa ne znam, tako smo na vas pitani.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.